Hvad skal virksomheder med deep learning? Og hvor galt går det egentlig, hvis dine data ikke kan kende forskel på f.eks. en riffel og en skildpadde? Det kan du blive meget klogere på i dette afsnit, hvor vi zoomer ind på deep learning og blandt andet ser på begynderfejl og hvordan en fremtid med deep learning ser ud. Mit navn er Freja Dam, og du lytter til Kompetencer i Tech, en podcast fra DTU Compute.
For eksempel er der nogle steder i øjeblikket, hvor man begynder at bruge deep learning, hvor vi måske allerede på nuværende tidspunkt ikke havde forventet, at man begynder at bruge deep learning.
Stemmen, du hører her, tilhører Jes Frelsen. Han er professor på DTU Compute.
Altså deep learning, eller dyb læring, som man nok vil sige på dansk, det er en samling af machine learning metoder, der bygger på kunstige neurale netværk. Så for at ligesom forstå, hvad dybe neurale netværk er, så bliver man også nødt til at forstå lidt om, hvad machine learning er. Og machine learning, det er ligesom traditionel datalogi, så skriver vi programmer, der løser problemer. Så vi ligesom formulerer, at vi skal løse et eller andet problem, og så skal vi skrive et program, der løser det problem. Hvor i machine learning, der skriver man programmer, der lærer at løse problemer. Så i stedet for at ligesom sige, at hvis jeg for eksempel gerne vil skrive et program, der kunne genkende katte i billeder, så hvis jeg traditionelt skulle løse det, så skulle jeg ligesom i mit program formulere, hvordan ser en kat ud. Det er noget med, at den har nogle ører, den har nogle øjne osv. Hvor hvis jeg skulle løse det med machine learning, så vil jeg i stedet for at skrive et program, hvor jeg bare giver en masse eksempler på, hvordan ser en kat ud. Så her er en masse billeder af katte, og så lærer programmet faktisk selv, hvordan en kat ser ud. Og det er ligesom, det er det der ideen med machine learning, i stedet for ligesom at eksplicit beskrive, hvordan vi skal løse problemet, så skriver vi program, som skal stadig programmere selvfølgelig i machine learning, men man skriver program, der kan lære at løse problemet ved at se eksempler på, hvordan man løser problemet. De her neurale netværksmodeller har faktisk eksisteret i mange årtier, og meget af den teori omkring neurale netværk blev udviklet allerede i 1970'erne og 1980'erne. Så inden for de sidste 10 år, så har deep learning faktisk revolutioneret machine learning, og vi har set ekstremt succesfulde resultater inden for billedgenkendelse, maskinoversættelse og talegenkendelse. Den her revolution, den er meget drevet af, at vi har fået hurtige computere, og vi har fået større datasæt, og vi har fået nogle bedre softwarebiblioteker. Og det har ligesom gjort os i stand til at træne nogle netværk, der er dybere og mere udtryksfulde, end de netværk, man havde i 70'erne og 80'erne. Jo dybere de her netværk bliver, jo mere abstrakte egenskaber kan de beskrive ved den data, vi træner dem med.
Deep learning bliver især brugt af højteknologiske virksomheder, f.eks. via software eller webapplikationer.
Og nogle gange skal deep learning faktisk ligesom være en helt central del af det produkt, en virksomhed laver. Det kan fx være ansigtsgenkendelse, som vi kender fra vores telefon. Der er rigtig mange, når vi låser vores telefon op, så låser vi op ved at kigge på den. Og det er faktisk deep learning-metoder, der bliver brugt der til at kende vores ansigt. Vi kender fx også en virtuel assistent for vores telefon, og den talegenkendelse, og faktisk også hele den der sprogforståelse. Og vi kender også rigtig mange, delvist ved, at vi kan gå ind direkte og lave maskinoversættelse, hvor vi får computeren til at oversætte for os, men der er sikkert også mange af os, der har set forskellige websites, hvor der kommer frem og foreslår, vil du oversætte den tekst her? Og den maskinoversættelse, den foregår også ved hjælp af deep learning. Nogle gange så er deep learning ligesom produktet i sig selv, men man kan også ligesom, det kan også være ligesom en del af, indgå som bare som en del af udviklingsprocessen, eller man kan bruge det til at overvåge systemer med. For eksempel så mange vindmøllefirmaer, de bruger deep learning til at overvåge vindmøllerne. Så de her vindmøller, de har en masse sensorer, og man vil gerne ligesom bruge de her sensorer til at se, skal vi ud og lave service til de her vindmøller. Men fordi det er sådan et komplekst sensorbillede, man får fra sådan en vindmølle af, så bruger man faktisk deep learning til at finde ud af, er der noget unormalt, der foregår med den her vindmølle her, og det analyserer vi med deep learning. Og man kan for eksempel også bruge det til at designe bedre medicin, eller designe bedre enzymer, som ligesom også bruger det som i selve sådan udviklingsprocessen af et andet produkt, hvor det ligesom ikke er produktet i sig selv, deep learning.
Det er jo en masse virkelig brugbare eksempler, men Jes, hvor er det for alvor, du synes, at deep learning gør en forskel?
Der, hvor deep learning sådan virkelig, virkelig har rykket, og hvor deep learning har taget over som ligesom den foretrukne teknologi i machine learning, det er inden for sådan noget billedgenkendelse og maskinoversættelse og talegenkendelse. Hvis du har sådan en virtuel assistent, der forstår 80% af, hvad du siger, 80% lyder så meget, men sådan en, hvis der er nogen, der kan huske, hvordan det var at bruge talegenkendelse for 20-30 år siden, så vil du huske, at det er fuldstændig ubrugeligt. Hvor deep learning har ligesom rykket op, at vi kommer op på meget, meget tættere. Man er ikke på 100%, men vi kommer meget, meget op på, at den virkelig forstår, hvad man siger. Der gør det sådan en kæmpe, kæmpe forskel. Og inden for billedanalyse og billedgenkendelse, der er deep learning virkelig rykket, hvad man kan med billedgenkendelse. Ligesom gjort, vi har ligesom lavet sådan en kæmpe hop inden for billedgenkendelse.
Hvordan kommer man selv i gang med at bruge deep learning i sin virksomhed?
Der er et meget veludviklet økosystem af softwarepakker til deep learning, så man faktisk kommer ret hurtigt i gang med deep learning, hvis man kan noget grundlæggende programmering. Hvis man ligesom gerne vil forstå, hvad der foregår i ens modeller, og man gerne vil videreudvikle sådan nogle deep learning modeller, så kræver det, at man har sådan noget grundlæggende indsigt i machine learning, linear algebra, sandsynlighedsteori og statistik.
Så det kræver af ressourcer?
Så det er de faglige kompetencer, det kræver for at komme i gang med deep learning. Udover det, så kræver det også, at man har adgang til noget specielt hardware. Så for at træne de her dybe modeller, så kræver det, at man har adgang til sådan nogle GPU-kort. Og nogle GPU-kort, det er dem, de er klassisk blevet brugt til at lave grafik, og der er rigtig mange, der bruger dem til, når de skal spille spil. Men lige nok den type beregninger, som man skal lave til spil, det er den samme type beregning, man også skal lave, når man skal træne og anvende sådan nogle dybe neurale netværk. Og så udover, at det kræver, at man har det her specielle hardware, så typisk til rigtig mange applikationer af deep learning, så kræver det også, at man har adgang til rigtig meget data. Så de her dybe modeller, det er nogle meget store, fleksible modeller, men det kræver typisk også, at vi har meget data for at træne de her modeller.
Er der nogen fare ved deep learning?
Så ligesom identificeret en række udfordringer ved at bruge deep learning, og det er sådan et meget aktivt forskningsområde, både sådan at forstå, hvad der ligesom er udfordringer, og løse de her udfordringer. Og jeg vil nævne nogle stykker af dem her. Og sådan et meget velkendt problem med deep learning, det er, at de her modeller, de ikke altid ved, hvad de ikke ved. Og det skal forstås på den måde, at man sådan meget, at hvad det hedder, nogle gange som godt lave sådan nogle ondsindede angreb, det kaldes også adversarial attacks, hvor man ligesom prøver at snyde det neurale netværk til at tro, at billedet indeholder noget, som det ikke gør. Og det kan den nogle gange skabe nogle farlige situationer, hvis man bruger den her neurale netværksmodel til at interagere med samfundet, eller interagere med mennesker på en eller anden måde. Og som eksempel er for eksempel selvkørende biler. Så dyb neurale netværk bliver brugt til billedgenkendelse i selvkørende biler, for eksempel til at genkende hastighedsskiltene. Og der er ligesom eksempler på, at man kan tage sådan en hastighedsskilt, og så kan man lave det om på det ved at sætte nogle klistermærker på det. Og hvis man som menneske kigger på det her skilt, så ligner det skiltet uændret, men for det neurale netværk, så ser det ud som om, at det her skilt rent faktisk er blevet ændret. Det er sådan en udfordring, at de ikke kan udtrykke, at de er usikre på det, de ikke ved. I stedet for at komme og sige, jeg er usikker på, hvad der sker, for det er ligesom noget nyt, jeg aldrig har set, du viser mig, så siger det bare, at jeg er helt sikker på det her. Det træffer en beslutning, og den er super sikker på beslutningen, og de har svært ved at udtrykke, at jeg er faktisk super usikker på den her beslutning. Og det er noget, vi her på DTU også selv arbejder meget med forskningsmæssigt, at finde ud af, hvordan kan vi rent faktisk kvantificere de her usikkerheder, og hvornår kan vi finde ud af, at vi viser noget til modellen her, som modellen faktisk ikke kender.
Ja, fordi mit næste spørgsmål er egentlig, hvordan forholder forskningen sig til, at der rent faktisk er fare ved den her teknologi?
Ja, så det er noget, der arbejdes super meget med forskningsmæssigt. Så både at forstå, hvad det er for nogle udfordringer, der er, og så løse udfordringerne. I meget høj grad, så kan vi ligesom identificere, hvad det er for nogle problemer, der er med de her modeller. I en vis grad, så er det faktisk en udfordring bare at forstå, hvad problemet er. Og så er der også et problem at forstå, hvordan man løser det. En anden ting, jeg også vil nævne, det er en anden udfordring, det er også ligesom forklare den forudsigelse, som et dybt neuralt netværk laver. Så hvis man for eksempel bruger et neuralt netværk til at træffe en beslutning, det kunne for eksempel være en bank, der gerne vil lave en kreditvurdering for en kunde, så vil kunden selvfølgelig have et ønske om at som regel også have et retsmæssigt krav om at få en forklaring på den her beslutning. Hvorfor har jeg fået den her kreditvurdering? Og lige når jeg forstår en dybe neurale netværk her, så er det rent faktisk udfordrende ligesom at komme med den her forklaring. Hvorfor har jeg truffet den her beslutning? Så mener jeg, hvorfor har modellen truffet den her beslutning? Det er også noget, der er meget forskningsmæssigt fokus på, og også noget, vi arbejder med her på DTU.
I implementeringen af deep learning hører også begynderfejl, som det er en god idé at styre udenom. Her fortæller Jes Frelsen, at den klassiske fejl er, at man træner en model, så den fuldstændig lærer at genskabe data. Er det et problem, tænker du måske? Ja, det er det faktisk. For hvis du bare tager dine træningsdata og træner modellerne i det, og lærer modellen om parametrene i din træningsdata, ja, så lærer den at genskabe lige præcis den data. Men den vil have svært ved at generalisere til ny data.
Så for eksempel, hvis man har lært at genkende katte og hunde i billeder, så kan det fuldstændig sige i min træningsdata, det er en kat og det er en hund. Men hvis jeg viser et nyt billede, som ikke var min træningsdata en hund, så vil den slet ikke kunne finde ud af, om det er en kat eller en hund. Og det er en klassisk fejl i deep learning, fordi de her er meget, meget store, de her modeller, og fleksible i forhold til andre machine learning modeller.
This turtle has had a little bit of noise put onto it.
Yes, der er jo også noget med en skildpadde og en riffel.
Ja, ja, så er der et eksempel på, hvor folk har 3D-printet en skildpadde, og så viser de den til et kamera. Og så kører man mønstergenkendelse ved hjælp af et dybt neuralt netværk på billederne, som kameraet optager. Og man holder den her skildpadde, så når vi kigger på den, så ligner det fuldstændig en skildpadde. Den har et lidt sjovt mønster på ryggen, men der er, du er ikke i tvivl om, at det her er en skildpadde.
I see that as a rifle. That is a gun. It's a deadly weapon, not a turtle.
Og alligevel, så hvis det er et dybt neuralt netværk, så bliver det snydt til at tro, at det her er en rifle.
Og sådan en omgangsnyd kan få fatale konsekvenser, hvis man spørger den etiske hacker FC. I 2018 satte han fokus på problemstillingen ved en amerikansk IT-sikkerhedskonference.
The downside of this is we're now starting to see a lot of countries putting in place this sort of mechanism to protect like shopping malls. So if like terrorists come in with guns, it goes, I've just seen a gun. We can now identify these people in the mall so much faster. Trouble is, if they start putting the sort of noise on their weapons, this will be flipped around. So they'll walk in with a gun and they'll be like, that's definitely a turtle.
Men det giver jo slet ikke mening. Altså, de to ting ligner jo slet ikke hinanden, hverken...
Det er også lige nok det, der er problemet. Det er det, man forskningsmæssigt arbejder med, at man rent faktisk kan lave nogle små ændringer i billedet. Og det, der er interessant i den her sammenhæng, er, at der er masser af eksempler på, at man kan tage et optaget billede. Når du har ligesom digitaliseret billede, så du har det på digital form, så kan du ændre i det. Det, der er interessant, det er, at man også ligesom kan overdrage det til den virkelige verden. At man rent faktisk kan 3D-printe de her objekter og vise dem fysisk, så det er ikke kun noget, der sker digitalt. Det er faktisk også, man kan ændre på fysiske objekter, så de bliver misklassificeret. Og det er selvfølgelig en stor udfordring, og noget, der bliver arbejdet rigtig meget med at løse. Det, der ligesom er udfordringen ved det er, at hvis man ikke får løst de her problemstillinger, så kan vi simpelthen ikke tage dybe neurale netværk i produktion. Og derfor så er der også i stor grad løsninger på de her problemer, faktisk. Men det er stadig ikke noget, vi er helt til bunds i. Men der er den udfordring, at man skal være opmærksom på, at de her problemstillinger findes, og man kan ikke tage dybe neurale netværk i produktion, før man har lavet nogle overvejelser omkring de her problemstillinger.
Hvor ser du deep learning bevæge sig hen i fremtiden?
Jeg tror, i fremtiden så vil vi se, at deep learning bliver brugt mere og mere, både i forskellige produkter i vores hverdag. Og jeg tror også, vi vil komme til at se, at deep learning kan løse en masse forskellige videnskabelige og ingeniørmæssige problemer, som vi ikke kan løse på nuværende tidspunkt. Så et videnskabeligt problem, der for nylig er tæt på at blive løst, eller i hvert fald vi har taget kæmpe skridt med deep learning, det er for eksempel proteinfoldning. Det er sådan et klassisk problem fra molekylærbiologien. Hvis man har en aminosyresekvens for et protein, så vil man gerne kunne bestemme 3D-strukturen af proteinet. Og det er noget, man klassisk gør med sådan nogle eksperimentelle metoder, og det kan være et rigtig stort arbejde bare at bestemme strukturen for et protein. Det er en problemstilling, man rent faktisk er kommet meget, meget tæt på at have løst ved hjælp af deep learning. Så det er sådan en videnskabelig problemstilling, hvor deep learning faktisk har hjulpet os til at løse en videnskabelig problemstilling. Og det tror jeg, det er sådan noget, vi vil se mere i fremtiden. Så både videnskabelige problemstillinger og ingeniørmæssige problemstillinger vil blive løst ved hjælp af deep learning.
Og hvis vi så bevæger os sådan ud af forskningsfeltet og ned til mig og min telefon, der har ansigtsgenkendelse, hvad kan jeg forvente af mere deep learning i min fremtid?
For eksempel er der nogle steder i øjeblikket, hvor man begynder at bruge deep learning, hvor vi måske allerede på nuværende tidspunkt ikke havde forventet, at man begynder at bruge deep learning. Så for eksempel så kan man bruge deep learning til at prøve at finde folk, der snyder i skat. Er der nogle mennesker her, der stikker sig ud? Og så vil man ligesom sige, brug deep learning til at finde dem. Og det er måske et sted, hvor hvis man bare går nogle få år tilbage, man ikke havde tænkt, at deep learning ville komme ind og påvirke vores samfund og hverdag.
Du har lyttet til en episode af Kompetencer i Tech, som er produceret af Freja Dam fra Dame Podcast i samarbejde med DTU Compute, efterviderudannelse og Tech Kompetenceløft-projektet fra Kom Digital. Du kan lytte til flere episoder af Kompetencer i Tech på DTU Computes hjemmeside, i iTunes, på Spotify og hvor du ellers finder dine podcasts.